ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სახალხო დამცველი საპარატის წარმომადგენელი ბექა ჯავახაძე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი და რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიოსენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გეტყვით, ბატონო ბექა, რომ დღევანდელ გადაცემაში თავისთავად მოხდა ეს, არ იყო ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად დაგეგმილი თემატურად, რომ არაერთი სიუჟეტი რეგიონებიდან დღევანდელ პროგრამაში ასე იყო მიეწუნა სწორედ იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება უზრუნველყოთ თავიანთი თავი სათანადო საცხოვრებლით, საცხოვრებელი პირობებით. ეს შეეხებოდა დევნილებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. სამეგრელოდან და იმერეთიდან ჰქონდა სიუჟეტები და მსმენელს შევახსენებ ახლა, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში ვისაუბრებს სწორედ ამ თემაზე, სათანადო საცხოვრისის პრობლემაზე საქართველოში და ამის უფლებას შეეხებოდა ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ეს არის სპეციალური ანგარიში სახალხო დამცველის, დრო და დრო სხვადასხვა თემაზე სახალხო დამცველის აპარატი ამზადებს ხოლმე ასეთ ანგარიშებს. და ჩვენ ბექა ჯავახაძე მოვიწვიეთ სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ. მინდა თავდაპირველად ავწეროთ სურათი, ვიდრე რეკომენდაციებზე და პრობლემებზე გადავალთ. რა სურათია საქართველოში? ერთი, რა ინფორმაცია არსებობს უსახლკარო ადამიანების ან ძალიან შეჭირვებული ადამიანების შესახებ, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება, ასე ვთქვათ, თავიანთ პირობები უზრუნველყონ? რა ბაზა არსებობს? არსებობს თუ არა ერთიანი ბაზა? თუ ეს სპონტანურად ხდება, ხან ვიღაც სადღაც შეიჭრება, ხან ქუჩაში აღმოჩნდება და ასე შემდეგ.
მოგახსენებთ, საერთო სურათთან დაკავშირებით შესავალშივე უნდა ითქვას, რომ არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები, საერთო სტატისტიკური და ასევე რეგიონალური მონაცემები უსახლკარობის მასშტაბებთან დაკავშირებით. შესაბამისად შეუძლებელია განისაზღვროს ის ფარგლები, დარღვევის ფარგლები და ის სიმწვავე პრობლემის, რაც დგას ქვეყნის წინაშე. თუმცა გარკვეული რეგიონები მაინც არ არსულფასოვნად, მაგრამ მაინც აგროვებენ ასეთი სახის მონაცემებს. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ 2012-2013 წლებში მაგალითად დედაქალაქის მერიას თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართა დაახლოებით 10,000-მდე მოქალაქემ, აქედან დაკმაყოფილდა დაახლოებით 50,000-მდე ადამიანი. ეს სტატისტიკური მონაცემები თავსახად ხაზს უსვამს, რომ ძალიან მწვავე არის, ანუ მაღალი არის პრობლემა, რაც შეეხება თვითნებურად დაკავებულ ობიექტებს, აქაც პრობლემა მასშტაბური არის. ქალაქის მერიამ გასული წლის ბოლოს დაიწყო ასეთი მონაცემების შეგროვება და მან იდენტიფიცირება მოახდინა 401 ობიექტის. ეს ობიექტები იმყოფება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში, აგრეთვე მუნიციპალური ერთეულის საკუთრებაში და საერთო ჯამში ის დაკავებული აქვს დაახლოებით 9,000-მდე ოჯახს თვითნებურად. გარდა ამისა, პრობლემები იკვეთება საკანონმდებლო რეგულაციის კუთხითაც, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ მკაცრად გაწერილი და ნათლად ჩამოყალიბებული უსახლკარო პინის დეფინიცია, რაც პრობლემას წარმოადგენს ასევე ბაზების წარმოების დროს და ის მონაცემთა ბაზები, რაც უკვე გაკეთებული აქვს გამგეობებს, მათი სრულფასოვნების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
მე ვიცი, რომ შეიძლება შეფასებას გთხოვდეთ, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? აქ არის ამ საკითხებზე რაც ახლა ბრძანეთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები ანგარიშის ბოლოს, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ხელისუფლება, სურათი ასეთია, რომ რაღაცნაირად უგულებელყოფა ხდება პრობლემის, როდესაც თქვა რაღაცას არ სწავლობ, არის პრობლემა, შენ მას არ სწავლობ, შესაბამისად ვერც აფასებ და ვერც მოაგვარებ, ხო? და რაღაც რაღაცები ხდება სპონტანურად, ვიღაც სადღაც შეიჭრება, შემდეგ თუ გამოჩნდება ვინმეს ინტერესი ამ საკუთრებაზე, მერე მიდის, ასე ვთქვათ, ან ვაჭრობა, ან გამოსახლება პირდაპირ რაღაცნაირად ამ ადამიანების დაკმაყოფილება, ან ნაწილის და ასე შემდეგ. სპონტანურობა უფრო იაფიჭდება, როგორი არის თქო?
როგორც გამოვლინდა იმ საქმების შესწავლის შედეგად, რომლებიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმოებაში იყო, სამწუხაროდ სახელმწიფო ანუ სათანადო საცხოვრის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულების დროს აქცენტს აკეთებს მოკლევადიან სტრატეგიებზე. ეს შეიძლება იყოს ბინის ქირის შეთავაზება ან ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემის ადგილობრივი გადაწყვეტა. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში სახელმწიფოს მხრიდან არ არის მიმართული ძალისხმევა პრობლემის გადასაჭრელად. ანუ სახელმწიფოს არ გააჩნია არც გრძელვადიანი, არც მოკლევადიანი სამთავრობო გეგმა, როგორ შეიძლება დაიძლიოს პრევენცია მოხდეს უსახლკარობის რეგიონში.
არსებობს გარკვეული ნორმები, თუ არ ვიცი, სტანდარტები საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზა ასეთი ადამიანების უფლებების დასაცავად, ზოგადად ადამიანების უფლებისა სათანადო საცხოვრისზე, როგორია საერთაშორისო სტანდარტი და ასე ვთქვათ საქართველოზე რამდენად საქართველოს რამდენ რანაწილი აიღო აქედან რანაწილს იყენებს პრაქტიკაში.
Ну, საერთაშორისო სტანდარტებზე საუბრის დროს ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც გარანტირებული არის ესე იგი სათანადო საცხოვრისის უფლება, ეს გვახოვავთ პაქტი სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ და მისი მე-11 მუხლი. საქართველოს რატიფიცირებული აქვს აღნიშნული კონვენცია და აღნიშნული მუხლი მისთვის შესაძლებლად სავალდებულო ძალის მქონე არის. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კომიტეტს არ აქვს უნივერსალური განმარტება და არ არსებობს საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული განმარტება, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს უსახკარო პირად. თუმცა იმ საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩამოყალიბებული განმარტებები შეიძლება ზოგადად სამ ძირითად კატეგორიად დაიყოს: ასეთი სახის პირები, ანუ უსახკარო პირები, ესენი შეიძლება იყვნენ ჭერის ამქონე პირები, ანუ პირები, რომელსაც არ გააჩნიათ არც დროებითი, არც მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ისინი ღამეებს ჩაში სადარბაზოებში და სხვა წინასწარ განუსაზღვრელ ადგილებში ატარებენ. მეორე კატეგორიის ადამიანები, ეს გახლავთ პირები, რომელსაც არ აქვთ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ისინი პერმანენტულად გადაადგილდებიან მაგალითად ნათესავებთან, მეგობრებთან, სხვადასხვა ტიპის სტაციონალურ დასებულებებში და ამ შემდეგ. მესამე კატეგორიის პირები კი გახლავთ პირები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული საცხოვრებელი ადგილი, თუმცა იქ არსებული პირობები ძალიან მძიმეა და ის არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრისის მოთხოვნებს.
ახლა მსმენელი ღაზზე უკაცრავად მსმენელს მოუსმინოთ, მუდმივი მსმენელია ჩვენი როგორც ჩანს, დანარჩენებს შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, ჩვენი ტელეფონი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა სტუმართან, რომ კერძოდ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ახლა აჩვენებენ, რომ დოლთან ნასახლების მინისტრი არიგებს ბინებს დოლებისთვის და პირველი ესეთი შეკითხვა მაქვს, რაც შეეხება ამ ბინების დარიგებას. ეს ბინების დარიგება, რომელიც პრაქტიკულად ტოვილებს უზრუნველყოფს უკვე საკუთარი ბინებით, ხსნით მათ ტოვილობის რაოდენობას ქვეყანაში და მცირდება ტოვილების რიცხვი იმ ტერიტორიებიდან, რომელიდანაც ისინი იყვნენ გამოდევნილები, თუ ისინი როგორც ტოვილები მაინც რჩებიან ტოვილების რიცხვში საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე და მათი ინტერესები უნდა იყოს დაკმაყოფილი თუ როგორ იქნება. და მეორე, მე კარგად მახსოვს დეკემბერში გონი ზამთრი დაიწყო, პატრიარქმა სთხოვა ბანკირებს, რომ ვის გამოსახლებასაც აპირებდო, იქნებაო ზამთარი მაინც გაატარებინოთ თავიანთ ბინებშიო, იმიტომ რომ გამოსახლებელთა რიცხვი ძალიან დიდია. და ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში შევიდა ერთ ხელ კანონპროექტი ჰიპოთეკასთან დაკავშირებით, რომელიც შეჩერდა იმის დაკავშირებით, რომ ვიღაცამ დარეკა და თქვა, რომ ბომბიაო. ეს ხელისუფლებას აღებული ჰქონდა თავის თავზე საარჩევნო პროგრამის დაფინანსების გამომდინარე. და როგორც ამოჩნდა, პარლამენტში არის ძალიან დიდი ლობი ამ ჰიპოთეკარების და ამ ჰიპოთეკართა ნათესავების, რომლებსაც არ სურთო ეს გადაწყდეს, როგორც იტყვიან, ასოცირებული ქვეყნის სტანდარტებიდან გამომდინარე. რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? გაიზრდება უკვე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე დროს ვეღარ დაგიწმობ, სამწუხაროდ ჩავინიშნე თქვენს მე დასახელებული საკითხები და ახალი ამბების შემდეგ მივცემ სტუმარს საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ზუსტად 1 წუთით ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ სავალუტო კრიზისთან დაკავშირებით რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას, ასე თქვა, რომ თავშევიკავებდა კონკრეტებისგან შეიკრიბება თუ არა პარლამენტი რიგარეშე სხდომის ფორმატში შესაბამის სამართლებრივ აქტს დავალოდებით. ჩეხება ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას დავით უსუფაშვილმა თქვა, მთავარი საფრთხე, რაც ეკონომიკას აქვს, ეს არის ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა არასტაბილურობისგანსა და აპოკალიფსური სურათის დახატვა. 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.17 თეთრია, კურსი თითქმის არ შეცვლილა, ცვლილებამ შეადგინა 1.1 ლარის. Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom ganatskhada rom prorusma mebzolebma amosalet Ukrainashi ukan dakhies mzime sheyaragebis mishnelovani natsili tavis khriv televizit gamoslisas Petro Poroshenkom tkva rom samtarobo jarebma tsukan dakhies lomis tsili tavisi saraketo da mzime saartilerio sistemebisa.
Silknet წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
Tuksurt reklama Auschwitz-ა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგძობს სტუმართან ერთად ბექა ჯავახაძე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი, სახალხო დამცველის აპარატიდან გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა დასვა კითხვა დევნილების შესახებ. ახლა მიმდინარეობს პროცესი მათ უფორმებენ საცხოვრებელ ფართებს საკუთრებაში. ერთი იცვლება თუ არა ამით მათი სტატუსიო, ესი კითხა და ეს ხომ არ ნიშნავს რომ მათი უფლება რამენაირად კნინდება მომავალში დაბრუნების უფლება თავიანთ ძველ საცხოვრებელ ადგილებში ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებზეო. მეორე შეკითხვა იყო ბანკების შესახებ, გამოსახლები პატრიარქის თხოვნა ახსენა რომ იქნებ დაიყოვნებინათ მათ გამოსახლება ზამთრის პერიოდში, აგერ ზამთარი გავიდა და რა იქნება აწირა ეშველება ამ ხალხსო და მესამე იყო იპოთეკარებზე და საკანონმდებლო ცვლილებებზე რომელიც დაგეგმილია და არ განხორციელდა სხვადასხვა მიზეზით. ნაწილი თქვენს კომპეტენციაში შედის, მესმის ამ კითხვების ნაწილია, მაგრამ იქნება ესეც განმარტოთ.
ეს ახლა აუცილებლად მოკლედ ჩვენს რადიო მსმენელს მინდა აუხსნა, რომ დევნილებთან და ტოვებთან დაკავშირებით ჩემი კომპეტენციაში არ შედის რაიმე სახის განმარტებების აკეთება, ვინაიდან ეს ანგარიში არ ეხება ასეთი სტატუსის მქონე პირებს და ჩვენთან არსებობს სპეციალური პროექტი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ დევნილებთან და ტოვებთან მიმართებაში. მინდა მას უთხრა, რომ მარტის ბოლოს უკვე სახალხო დამცველი მიერ გაკეთება და პარლამენტში იქნება შეტანილი საწლიური საპარლამენტო ანგარიში და იქ აუცილებლად იქნება ის პრობლემები განხილული, რომლებიც შეეხება დევნილებს და ტოვლის სტატუსის მქონე პირებს. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, გამოსახლების პროცესებს და მათ შეჩერებას, მინდა აღნიშნოს, რომ საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად დაუშვებელია ინგვარი გამოსახლების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრება პრაქტიკაში, როდესაც გამოსახლების შედეგად პირი რჩება უსახკაროდ. ანუ ასეთი სახის გამოსახლებისგან სახელმწიფომ თავი უნდა შეიკავოს, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ირღვევა ამ ადამიანის უფლებების საცხოვრისზე.
როგორ არის ამ შემთხვევაში ბიზნესის უფლება უკვე ბანკის
სრულ მესაკუთრის ინტერესებიდან გამომდინარ? კი ბატონო, აქ ორი უფლების დაპირისპირებას აქვს ადგილი, თუმცა დაუშვებელია ერთი უფლების ხარჯზე მოხდეს მეორე უფლების დარღვევის ლეგიტიმაცია. მხედველობაში მაქვს ის ფაქტი, რომ შესაძაც საქმე ეხება საკუთრების ინტერესების დაცვას, რა თქმა უნდა ეს მაღალი მნიშვნელობის მქონე გარემოება არის და სახელმწიფომ ყველანაირი ჯური უნდა გადადგას საკუთრების ინტერესების დასაცავად, თუმცა არ უნდა დაივიწყოს უსახკარო და უმწევ ან მოწყვეტე ჯგუფების მდგომარეობა და მათ უნდა შესთავაზოს რაიმე სახის დამხმარე ღონისძიებები, ისინი გამოსახლების შედეგად არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში. ანუ მან უნდა მიმართოს ძალისხმევა, გადადგას ნაბიჯები, რომ ერთის მხრივ დაიცვა საკუთრების ინტერესები და მეორის მხრივ ის მოქალაქეები, ვისაც ემუქრებათ გამოსახლება, არ დარჩნენ ქუჩაში.
არის ანგარიში სახალხო დამცველის მოსაზრებაც ამაზე, ზუსტად რაც ბრძანეთ, რომ გამოსახლების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა აუცილებელია, რომ მან უზრუნველყოს პირის უსახკარო დარჩენისგან დაცვა.
ნამდვილად ანგარიში არის სპეციალური ერთ-ერთი ქვეთავი, რომელიც ეხება იძულებითი გამოსახლების დროს სახელმწიფო ღონისძიებების და ვალდებულებების პაკეტს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და წინა წელს ძალიან ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები. შემიძლია უბრალოდ პარალელი გავავლო, რომ დევნილებს მაგალითად უფრო მაღალი დაცვის სტანდარტი აქვს გამოსახლების დროს, მაგალითად როდესაც ხდება გამოსახლება, 757 ბრძანება არის შინაგან საქმეთა სამინისტრის, რომელიც არეგულირებს ამ სახის პროცესებს და ნებისმიერი გამოსახლების დროს, შესაძლოა საქმე ეხება დევნილი პირის იძულებით გამოსახლებას. ეს გამოსახლება უნდა იყოს შეთანხმებული ტოვთა განსახლების სამინისტროსთან. თუ სამინისტრო მიიჩნევს, რომ აღნიშნულ პირს არ აქვს მიღებული თავისუფალი და მიზან შეწონილი არ არის მისი გამოსახლება, ამ შემთხვევაში აჩერებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოსახლებას. ანუ ეს არის ერთგვარი ბარიერი მკაცრი სამართლებრივი რეგულირების სტატუსიდან გამომდინარე დაცვის უზრუნველსაყოფად. ასეთი სახის საკანონმდებლო რეგულაცია არ ხდება უსახკარო პირებთან მიმართებაში, ან სოციალურ და უცხოთა პირებთან მიმართებაში და ჩვენ სპეციალურ ანგარიში ამაზე ყურადღება იქნა გამახვილებული და სახელმწიფო შეეთავაზა ამ კუთხით საკანონმდებლო ნაბიჯების გადადგმა.
შეეთავაზა ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ არ არაიმე ვთქვათ კონკრეტული პროექტი ან განსასხვრე არის?
კი, არ კონკრეტული პროექტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს უკვე სახელმწიფო.
ვინ შეიძლება იყოს ინიციატორი?
ამ შემთხვევაში ინიციატორი შეიძლება იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვინც ახორციელებს უშუალოდ გამოსახლებას. ან შეიძლება იყოს ხელისუფლების რომელიმე შტო, შეიძლება ჯანდაცვის სამინისტრო იყოს, რომელიც ეხება მოწოდე ჯგუფების სოციალურ და სოციალური დაცვის პოლიტიკის ფორმულირება. ზოგადად ლიდერი ამ საკითხში არის სწორედ ჯანდაცვის სამინისტრო. ანუ ერთ-ერთი ორგანიზატორი შეიძლება სწორედ აღნიშნული დაწესებულება იყოს.
სმენელს შევახსენებ, ბექა ჯავახაძეა ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის ოფისიდან. ის გახლავთ ეკონომიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი. ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის სახელწოდება უფლება სათანადო საცხოვრისზე, და ვლაპარაკობთ ზოგადად პრობლემაზე, რომელიც ძალიან მწვავეა ქვეყანაში. არ არსებობს ზუსტი მონაცემები და ზოგადი, ასე ვთქვათ, ერთიანი მონაცემთა ბაზა იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი არის საქართველოში მუსახლკარო, რამდენი ადამიანი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო საცხოვრისით ქვეყანაში. ეს საკითხი საკმაოდ სპონტანურად წყდება ხოლმე ქვეყანაში, როცა რაიმე ადგილზე რამე პატარა აფეთქება არის ამ პრობლემის. შემდეგ ვიგებთ ხოლმე, და თუმცა მუდმივად არის და ბევრ ადამიანს აწუხებს ეს. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327. თუ გსურთ მოსაზრების გამოთქმა ან კითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. და ბანო ბექამ, ესე მოდი ესე გავაკეთოთ, რომ მესმის, რომ ანგარიში საკმაოდ დიდია, 30 გვერდს მოიცავს. დაწრულებით მასზე ვერ ვილაპარაკებ, მასზე ვერ მოყვებით, მოგვიანებით შეგიძლიათ სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ნახოთ. დავრჩი უსახლკაროდ. რაღაც მიზეზით დღეს მე დავრჩი ნინო გელაშვილი უსახლკაროდ. რას ვაკეთებ და რისი საშუალება არსებობს და რა პერსპექტივა მაქვს? იმ პირობებში, იმ სამართლებრივ პირობებში და იმ პრაქტიკის ფონზე, რაც არსებობს დღეს ქვეყანაში.
მსგავს სიტუაციას არეგულირებს, ანუ უსახლკარო პირებთან მიმართებაში სამართლებრივი გარანტიები ჩადებული არის სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში და მის მე-18 მუხში, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს ეკისრებათ ვალდებულება უსახლკარო პირები უზრუნველყონ თავშესაფრით.
შესაბამისად, მიუმართავ ადგილობრივ ხელისუფლებას,
როდესაც პირი აღმოჩნდება უსახლკარო მდგომარეობაში და მისი დამის ამართების ადგილი არის დაუშვათ თბილისი, ან უნდა მიმართო შესაბამის რაიონის განგეობას და უნდა მოითხოვოს თავშესაფრით ან ბირის ქინის კომპენსაციით უზრუნველყოფა. ეს არის პრაქტიკა, რომელიც დამკვიდრებული არის და არა მარტო პრაქტიკა, სამართლებრივი გარანტია, ჩადებული არის პირდაპირ კანონში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ სახალხო დამცველს ძალიან მდიდარი პრაქტიკა აქვს, როგორც რეკომენდაციებით, ასევე სხვა, ვთქვათ, გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე და დაგროვილი არის მდიდარი პრაქტიკა, როდესაც ჩანს, რომ ქალაქ თბილისის არც ერთ გამგეობას საბინაო ფონდი არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, მისი ერთადერთი ბერკეტი უზრუნველყოს უსახლკარო პირი თავშესაფრით, ეს არის ქირის თანხა. რომელსაც
ეს აქვს?
კი, ეს აქვს. ეს ყოველწლიურად გამოიყოფა ხოლმე ბიუჯეტში. შესაბამისი დადგენილებაც არსებობს ქალაქ თბილისის მერის, სადაც განსაზღვრულია ინსტრუქცია ქირის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, ანუ ქირი, თვითონ ქირის საკითხი, ეს არის დროებითი ღონისძიება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სპონტანური წერტილოვანი გადაწყვეტა პრობლემის და არაგრძელვადიანი, ანუ ამ ადამიანს რო აღმოეფხვრას ის პრობლემა, რის გამოც ის აღმოჩნდა უსახლკარო მდგომარეობაში. შესაბამისად, ჩვენ და სახალხო დამცველი მიიჩნევს პრინციპულად მნიშვნელოვნად იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ამხოლოდ თვითმმართველობის დონეზე, იმიტომ რომ თვითმმართველობის დონეზე შეუძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა, ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე მიმართული იქნება ძალისხმევა და დაიგეგმოს ღონისძიებები უსახლკარო პირების პრობლემების აღმოსაფრთხოლად.
არ არის ერთიანი ბაზა, ანუ მე ჯერ ქუჩაში ვარ, როგორც მივხვდი, ან ქირას მიხდიან საუკეთესო შემთხვევაში, თუ უსახლკარო დავრჩი. არ არის ერთიანი მონაცემთა ბაზა, მაგრამ სახალხო დამცველს მიმართავენ მოქალაქეები, ხო, ამ პრობლემით. ვინ მიმართავს? აი, ეს მონაცემები მაინც ხომ გაქვს სახალხო დამცველს, რა კატეგორია მიმართავს ადამიანებს და რა პრობლემებით?
ძირითადი კონტინგენტი, რომელიც მიმართავს სახალხო დამცველის აპარატს, ესენი არიან ის პიროვნებები, ვინცაც აქვთ მაგალითად რაიმე სახის ფართი, თუმცა ამ საცხოვრო ფართში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, საცხოვრისის მდგომარეობა არის უკიდურესად ძიმე, რიგ შემთხვევაში იმდენად ძიმე არის, რომ ანუ საფრთხეს უქმნის მის ანუ მობინადრის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ასევე ძალიან ხშირად მიმართავენ სახალხო დამცველს სახელმწიფო ან კერძო საკუთრებაში არსებულ ობიექტში შეჭრილი მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვენ ელემენტარულად ელექტროენერგიით, სასმელი წყლით, კანალიზაციით უზრუნველყოფას.
ესეც ერთ-ერთი რეკომენდაცია სახალხო დამცველის, ხო, ხელისუფლების,
რომ ეს რეკომენდაცია არ არის ასე ვთქვათ სამომავლო, ეს არის მყისიერად გადაცადმული ნაბიჯის.
სადაც ითხოვენ, მაგალითად, ფოთზე ქონა დღეს სიუჟეტი, ესეც სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე ცხოვრობენ სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შენობაში და ელექტროენერგია არ აქვთ 20-მდე ოჯახში. ყოფილი.
დიახ, ეს ადამიანები ვერ დაელოდებიან ამბულად გძელოდიან სამკვედო გეგმას, ეს არის ხასიათის პრობლემა, რომელსაც საჭირო არის მყისიერი და წერტილოვანი გადაწყვეტა პრობლემის. თუმცა არის ხოლმე შუათი შემთხვევა, რომელსაც ხდება ამ პრობლემის აღმოფხვრა ელექტრონიკით. Ну, უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი და საბაზისო კრიტერიუმი სათანადოსაცხოვრისის უფლების ეს არის პიროვნება უნდა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასმელი წყლით, ელექტროენერგიით და კანალიზაციის სისტემით. ანუ შიდა ინფრასტრუქტურით ეს აუცილებელი
კომპონენტია. ეს თანხები თუ არის ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტებში?
აქ პრობლემა არის, იმიტომ რომ რიგ შემოდესაც ობიექტი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, გამრიცხველიანებაზე და ასე ვთქვათ შიდა ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფაზე ნებართვის გაცემა არის მესაკუთრეს კომპეტენცია. ანუ თვითმმართველობის ორგანო ვერ აიღებს თავის თავზე, იმიტომ რომ ელემენტარულად რიგ შემთხვევაში ის არ წარმოადგენს ობიექტის მესაკუთრეს, თუ სახელმწიფო საკუთრება არის, მას ჭირდება შეათანხმოს ასეთი სახის ორგანიზებები უშუალოდ სახელმწიფო ქონების ეროვნული მართვის აგენტოსთან, მისი ნებართვის გარეშე ის ვერ გადადგავს ასეთი სახის ორგანიზებების ნაბიჯებს, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ასეთი სახის მოლაპარაკებები დაწყებული არის ქალაქ თბილისის მერიასა და ეკონომიკის და მთრადგამთრებს სამინისტროს შორის. ასეთი სახის შეხვედრებს ორჯერ ესწრებოდა სახალხო დამცველი და იმედს გამოვთქვავთ, რომ მოკლედ გადადგმული იქნება პოზიტიური ნაბიჯები. ჯერჯერობით საბოლოო ინფორმაცია მდგომარეობს იმაში, რომ არ არის შეთანხმებული იმ ობიექტების ნუსხა სია, სადაც სახელმწიფო მესაკუთრე ამ შემთხვევაში ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო გასცემს ნებართვებს შიდა კომუნიკაციით უზრუნველყოფას.
ანუ ისე ჩემს იმას უბრუნდები, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ მაგალითს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მნიშვნელობა დაურჩი უსახლკაროდ უკეთეს შემთხვევაში შემომთავაზეს ქირის გადახდა, ეს დროებითია და მერე ან სადმე შევიჭრები თუ ამის სულის კვეთება მეყოფა თუ არა და კარავში ვხვდები, ხო?
ანუ რეალურად ქირას გაძლევენ, მაგრამ არ არსებობს ასე ვთქვათ მკაცრი რეგულაცია, რა ვადით მოგცემს თქვენ გამგეობა ქირას. მაქსიმალური, რომელიც ჩადებული არის ქალაქ თბილისის მერის დადგენილებაში, ეს არის 1 წელი.
უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, პრობლემა რთულია და დიდი იმდენად მოუგვარებელი, რომ ვერ დავასრულებთ ამას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბექა ჯავახაძე იყო ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატიდან ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებების